După 23 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, țara rămâne profund divizată și tot mai multe voci continuă să spună și au spus cu tărie că în joc e pus acum acest vot geopolitic al cetățeanului. De ce această pendulare între est și vest și cum se răsfrânge acest lucru asupra actului guvernării?
Deși sondajele într-adevăr atestă o anumită divizare a societății pe subiectul vectorului de politică externă, care are, bineînțeles, și implicație profundă asupra societății pe care noi dorim să o edificăm în Republica Moldova, comunicarea pe care o am eu și colegii mei în ultima perioadă și în acest sens campania pentru alegeri în Parlament e un cadru foarte propice. Deci această comunicare denotă că cetățenii nu sunt poate suficient de informați, o bună parte din ei. Dar aceste discuții, aceste argumente, aceste elemente în favoarea integrării europene a Republicii Moldova mi-arată mie foarte clar că nu există această divizare, că nu există o polarizare în societate, că există doar o lipsă de comunicare și un val foarte mare de intoxicare și dezinformare a societății. Pe acest motiv, actul de guvernare după alegeri trebuie ajustat. Bineînțeles că, în primul rând, orientarea și prezarea de bază trebuie să fie continuarea reformelor, astfel încât fiecare cetățean să simtă aceste schimbări spre bine, care sunt vizibile la nivel de comună, la nivel de raioane, la nivel de țară, dar încă nu am făcut suficient pentru ca veniturile să crească astfel încât cetățenii sau o bună parte din ei să simtă că reformele înseamnă și venituri mai mari, înseamnă securitate mai mare, înseamnă liniște și pace în țară. Realitățile trebuie să continuăm să le modificăm. Și în al doilea rând, comunicarea este absolut obligatorie, astfel încât realitățile să fie percepute corect, nu prin exces de zel, de propagandă de tip vechi sovietic, dar printr-o informare obiectivă. Convingerea mea este că marea majoritate a cetățenilor sunt nu doar europeni în virtutea geografiei, istoriei, limbii pe care o vorbim, dar sunt eurofili înveterați, fiindcă toată lumea își dorește ca Republica Moldova să fie o societate fără corupție, cu instituții care funcționează în primul rând între cetățeanului, cu o bunăstare și o stabilitate care există în țările membre ale Uniunii Europene. Deci toată lumea își dorește o Europa la noi acasă.
Dumneavoastră insistați asupra percepției de corupție și a nevoie de a consolida statul de drept. Chiar ați declarat recent că odată cu reformarea justiției și stârpirii corupției, oamenii se vor simți protejați de lege și egali în fața legii. De ce atât de greu scapă Moldova de corupție, dar mai ales de mari corupți?
În această campanie, de regulă, cetățenii pun câteva probleme, înțelegând de exact ce se întâmplă în Republica Moldova și care sunt aceste impedimente pentru a avansa mult mai repede și a crește bunăstarea cetățeanului. Corupția, în acest sens, este o problemă fundamentală, care nu doar că creează pericole la adresa funcționării statului Republica Moldova, dar se diminuează și subțiază puternic încrederea cetățeanului în instituțiile statului și în capacitatea de a lupta cu acest flagel. Și știu foarte bine că din cauza acestui fenomen, din cauza evaziunilor fiscale, din cauza faptului că aceste relații pile și așa mai departe încă afectează sistemul, noi nu putem lupta mult mai eficient cu sărăcia. Bineînțeles că după alegeri suntem obligați, este un imperativ, să demonstrăm că avem capacitatea, dar cu susținere activă a partenerilor noștri europeni, pentru că singuri această luptă va fi mult prea lungă și noi nu ne putem permite să așteptăm ani la rând ca să vedem o asanare a sistemului doar cu eforturile noastre. Discuția și înțelegerea pe care am avut-o cu noul comisar pentru vecinătate și negocierea extinderei, domnul Han, când a fost la Chișinău, despre crearea unui grup de lucru pentru a vedea cum Comisia ne poate ajuta mult mai eficient, nu doar cu resurse financiare, nu doar cu experți pe reforma justiției și așa mai departe. Deci această înțelegere de principiu e acum în faza de materializare și sper că după anul nou vom putea beneficia aici de o misiune de asistență pe termen mai îndelungat la Chișinău. Uniunea Europeană are acea capacitate de a susține, dar și de a face presiuni pentru a reforma justiția, pentru a schimba percepția asupra activității ei. Dar în primul rând, bineînțeles, trebuie să schimbăm atitudinea și activitatea justiției, procuraturii, altor instituții de drept.
Recent, cancelarul Germaniei Angela Merkel, felicitându-l pe președintele ales al României Klaus Iohannis, i-a transmis și importanța colaborării dintre Chișinău și București. Cum trebuie înțeles acest mesaj?
România, dincolo de faptul că are multe afinități de ordin cultural, lingvistic, istoric cu Republica Moldova, mai e și vecinul nostru imediat. Mai e și țară membra Uniunii Europene și Alianții Nord-Atlantice, astfel încât această vecinătate imediată face ca România să fie nu doar un partener foarte important pentru Republica Moldova, pentru parcursul nostru european, dar România poate și trebuie să aibă un rol foarte important în procesul de luare a atitudinilor din partea Uniunii Europene. O Românie puternică, credibilă, va avea o șansă mult mai mare să contribuie la formularea unei poziții adecvate, pe potriva problemelor, provocărilor, dar și aspirațiilor celor din Republica Moldova. Astfel încât e absolut firesc această preocupare din partea cancelarilor importante, pentru ca colegii noștri de la București să continue aceleași relații foarte pragmatice, care în ultima perioadă cunosc o intensitate fără precedent.
Și dacă intensitatea asta fără precedent e valabilă pentru relația dintre Chișinău și București, nu e valabilă pentru cooperarea dintre Chișinău și Moscova?
Din păcate, nu parcurs acum o traiectorie ascendentă, e o anumită pauză în dialogul nostru politic, nu este din vina noastră. Am recunoscut întotdeauna importanța rolului Federației Ruse în regiune, semnificația relațiilor bilaterale pentru buna funcționare a statului Republica Moldova și am depus toate eforturile în ultimii ani pentru a reuși să avem o relație matură, avansată, constructivă și bazată pe principiul extrem de important de respect reciproc. Aceste probleme pe care le observăm acum în acest dialog politic, dar și în schimburile comerciale, din păcate cumva se înscriu în relația foarte tensionată dintre Occident și Moscova. Efectele le simțim și noi, dar sunt absolut convins că după alegeri, apele se vor liniști, situația va reveni la normalitate în Republica Moldova. Sunt absolut convins că forțele europene vor putea crea o majoritate confortabilă în Parlament. Astfel, între toți partenerii noștri vor înțelege că noi nu vom altera obiectivul fundamental al politicii externe și interne a Republicii Moldova și sper că în baza acestei înțelegeri, în baza acestui mandat din partea cetățenilor de a continua parcursul respectiv, vom putea reveni la un dialog intens și sper benefic atât pentru Federația Rusă, dar în mod special pentru Republica Moldova pe toate aceste domenii și dimensiuni, astfel încât să putem relua contactele mult mai activ și să abordăm problemele care există pe agenda, fie că e vorba de situația migranților moldoveni în Federația Rusă, astfel încât să putem semna cele trei acorduri care aproape că sunt gata al treilea, cel puțin încă urmează să finalizăm și să revenim la problema schimbului comerciale. De data asta sunt convins că produsele moldovenești, atunci când vor reveni, vor fi mai calitative, cu valoare mai mare. Întrevăd o perspectivă nu rea pentru relația dintre Chișinău și Moscova după ce vom ieși din această fază.
Ați vorbit despre o majoritate confortabilă în legislativ după 30 noiembrie, după votul de duminică. Care partid ar putea crea această majoritate confortabilă?
Păi partidele care se pronunță și nu doar se pronunță, dar au și în palmaresul lor realizări în acest obiectiv de reformare, de modernizare, de europenizare a Republicii Moldova.
Și dacă PCRM spune că și el e de acord, atunci poate face parte și el din noua coaliție?
Nu e suficient să te declari favorabil unei sau altei opțiuni. E foarte important să ai un anumit nivel de încredere, un anumit nivel de realizare în acest sens, o anumită verticalitate și fără aceste schimbări dramatice de opțiuni, cum s-a întâmplat la Partidul Comunist. Eu nu mai înțeleg nici astăzi pentru ce optează ei. Ba zic că vor renegocia acordul de asociere știind că nu e posibil așa ceva. Ba zic că vor să deci îmi vine foarte greu să am o încredere că e o forță care are anumite obiective și anumite principii și știe exact cum ar vrea să evolueze Republica Moldova.
Deci nu admiteți o coaliție cu comuniștii domnului Voronin?
Nu văd cum e posibil o asemenea coaliție.
S-a vorbit mult despre implicarea factorului extern, dar și despre spălarea multor bani în această campanie electorală. Credeți că s-a procedat democratic dacă se exclude un concurent electoral din această cursă?
Democratic, în primul rând, înseamnă să se respecte legea. Asta este cel mai important principiu al democrației, supremația legii. La asta ne cheamă toți partenerii noștri europeni, să respectăm legea întocmai. Și în cazul în care cineva nu respectă legea, atunci democrația cere ca acel actor politic să fie sancționat. În rest, tot ce pot să vă spun pe acest subiect este că instituțiile trebuie să-și facă datoria, bineînțeles, în confruntate cu legea în vigoare.
Apropo, care e umbrela care asigură astăzi securitatea Republicii Moldova?
Umbrelă nu avem. Din păcate, speranțele noastre erau până la începerea acestui mare tragedii în Ucraina, că arhitectura de securitate care era un proces de edificare, un proces lung, un proces deloc simplu, care putea edifica eventual un astfel de sistem, în baza căruia principiul nostru de neutralitate să ne permită să asigurăm această securitate. Iată acum, după toate aceste evoluții, sau mai bine zis, involuții din țara prietenă și vecină Ucraina, bineînțeles că va fi nevoie de un efort colectiv puternic de a regândi acest concept de arhitectură a securității de la Vancouver până la Vladivostok și a încerca să edificăm ceva stabil, astfel încât să nu se mai repete acțiuni militare în spațiul nostru în secolul 21.